Драги братя и сестри, благодарни сме на Бога, че можем отново да се потопим в Неговото Слово и ние призоваваме Божия Дух да бъде между нас тази вечер, за да разберем Божията воля и да я приемем с открито сърце, с цяло сърце. Разбира се, по отношение на тези основни, велики, безкрайни истини на Божеството, ние сме зависими единствено от една единствена книга, именно Библията, Свещеното писание. Нищо по-малко и нищо повече от Свещеното писание не трябва да бъде източникът на нашите размисли и на концепциите, които трябва да приемем и да познаваме. Нашите стари пастори преди 50-60 и повече години бяха много чувствителни на темата за Божието естество. Просто преживяваха някакво дълбоко страхопочитание, почет и не смееха даже много да говорят за Божието естество. Спомням си нашите стари проповедници някога, когато ние бяхме млади, казваха много внимателно, с много голямо страхопочитание, ние трябва да мислим, да разсъждаваме и да говорим по отношение на Божието естество. Така трябва да бъде и тази вечер, когато ще говорим за Святия Дух. И така, Свещеното писание ни представя Божеството в три личности. Бог Отец, Бог Син и Бог Святи Дух. И ние сме ги наименували първото лице на Божеството, второто лице на Божеството и третото лице на Божеството, макар че никъде в Библията не е казано такова нещо. Библията само се говори за Отец, Синът и Святия Дух. Няма никаква номерация. Тази номерация, първо лице, второ лице, трето лице, това е от нас. Ние за по-ясно осъзнаване на тези неща сме ги номерирали. Така, но в Библията такава номерация не съществува. Свещеното писание ни казва, че това не са трима богове, а това са три личности в един Бог. Много е важно да се знае. Господ многократно беше казан на еврейския народ. Нашият Бог е един Господ, един Бог, не трима богове. Един Бог в три личности. Три отделни, напълно независими една от друга личности, които винаги действат в пълен синхрон, в пълна хармония, в пълно единство във всички техни действия. И така, Свещеното писание ни представя тези три личности като вечни и равни по ранг. И трите личности са вечни, т.е. те нямат начало и нямат край. Никога не е било време, когато да съществуват една или две от тези личности и останалата личност да не съществува. От вечността, от миналата вечност до бъдеща вечност. Ние, разбира се, не можем да си представим това с нашия ум. Ние не можем да си представим нещо, което няма начало. Малко по-лесно можем да си представим нещо, което няма край, но нещо, което няма начало, ние не можем да си представим. И така, Свещеното писание ни представя тези три личности, Отец, Синът и Святия Дух, като вечни, безначални и безкрайни. И равни по ранг. Ние никога не можем да кажем, че едната личност е по-висша от другата. Библията ни ги представя като равни по ранг. Святия Дух е най-тайнствената личност от тези три лица на Божеството. Най-тайнствената. Първият стих, който ще прочетем в Евангелието от Йоан, 16 глава, 7 стих. Йоан, 16 глава, 7 стих. Към края на живота си, преди разпятието, Исус каза на своите ученици. Обаче аз ви казвам истината. За вас е по-добре, аз да отида, защото ако не отида, утешителят няма да дойде при вас, но ако отида, ще ви го изпратя. Каква беше разликата между Христос, Негото присъствие на земята и присъствието на Святия Дух? Христос като Богочовек, като човек, като човешка личност, не можеше едновременно да бъде навсякъде. Докато Святия Дух има това свойство, това качество, едновременно да бъде навсякъде по света, във всички краища на света едновременно, във всички сърца и души едновременно, Той може да бъде. Затова Исус каза, по-добре е за вас да отида и да ви изпратя Святия Дух, защото ако Той беше останал тук на земята, можеше да бъде в Палестина, или можеше да бъде в Армения, или можеше да бъде в Европа, но не можеше едновременно да бъде навсякъде. Докато Святия Дух едновременно можеше да бъде навсякъде. И това ние наричаме вездесъщност на Святия Дух. Святия Дух е вездесъщ, което означава едновременно Той може да бъде навсякъде. В хубавата книга «История на апостолите» Елън Уайт казва по отношение на Святия Дух. Тя казва, по отношение на естеството на Святия Дух, Бог не ни е разкрил нищо и затова мълчанието по този въпрос е злато. Тя казва, мълчанието по този въпрос, по отношение на естеството на Святия Дух е злато. Бог не ни е разкрил естеството на Святия Дух. Всичко, което е дадено в Свещеното писание, може да бъде разглеждано и изучавано от нас. Първата ни точка е дейността и функциите на Святия Дух. Тези три отделни личности, Отец, Синът и Святия Дух, имат различни функции, различна дейност, както по отношение на сътворението, така и по отношение на изкуплението и изобщо навсякъде. И ние сега ще разглеждаме специално дейността и функциите на Святия Дух. Най-напред, Библията ни казва, че Божият Дух е автор на свещеното писание. Това четем в второто Петрово послание, първата глава, 20 и 21 стихове. И това да знаете преди всичко, че никое пророчество в писанието не е собствено обяснение на пророка на Божията воля, защото никога не е идвало пророчество по човешка воля, а святите човеци са говорили от Бога, движени от Светия Дух. Значи тук се казва, че тези святи човеци, старозаветните пророци и новозаветните автори, апостолите, са наречени тук от Петър святи човеци. Авторите на свещеното писание, около 40, са били святи човеци. Но те не са изразили свои разбирания, своя философия, свое учение, а тук се казва, те са говорили от Бога, движими от Святия Дух. Това показва всъщност, че Святия Дух е истинският автор на свещеното писание. Да, Божият Дух е авторът на свещеното писание. Тогава, какъв е изводът? Всяка дейност и проява, приписвани на Святия Дух, които противоречат на свещеното писание, са фалшификации и не произхождат от Святия Дух. Защото Святия Дух не може да противоречи сам на себе си. Още веднъж, понеже Святия Дух е автор на Библията, на Стария и Новия Завет, всяка дейност и проява, приписвани на Святия Дух, които противоречат на Библията, не могат да бъдат от Святия Дух, те са фалшификации и не произхождат от Светия Дух. Много хубаво каза Мартин Лутер. Не се хвали много с духа, ако нямаш откритото слово. Ако нямаш Библията, ако не познаваш Библията, не се хвали, че имаш духа, Святия Дух. И продължава. защото Святия Дух е изразил своята мъдрост и съвет и всички тайни в Словото. Святия Дух е изразил своята мъдрост, своя съвет и всички тайни в Словото, в Библията. Затова не се хвали много с Духа, ако всъщност ти не познаваш свещеното писание, казва Мартин Лутер. Второ. След възнесението на Исус Христос, нали, той прекарва 40 дни тук след възкресението си, 40-тия ден събира своите ученици, завежда ги на Елеонския хълм, дава им последните инструкции как трябва да живеят, как трябва да работят, как трябва да проповядват. И в този момент те виждат как той бавно се отлепя от земята, взема си довиждане и се възнася нагоре. Те го проследяват до известна височина с поглед, след това той се загубва от погледа им и той отива всъщност на небето при своя небесен Отец. След неговото възнесение, понеже той беше обещал, че ще изпрати Святия Дух, Святия Дух идва в нов ранг с нови функции на земята. В старозаветни времена, в Стария Завет, срещаме спорадично Святия Дух тук и там, в някои моменти, спорадично. Но след възнесението на Исус Христос, Святия Дух идва на земята, поема нова функция, идва с нов ранг. Кой е този нов ранг? Ние четем в Евангелието от Йоан, 16 глава, 13 и 14 стихове. Йоан 16 глава, 13 и 14 стихове. А когато дойде онзи, духът на истината, ще ви упътва към всяка истина, защото той няма да говори от себе си, но каквото чуе, това ще говори и ще ви извести за идващите неща. 14 стих. Той мене ще прослави, защото от моето ще взема и ще ви известява. И така, след възнесението на Исус Христос, Святия Дух идва като Негов заместник и представител. Святия Дух идва като заместник и представител на Исус Христос. Това е Неговият нов ранг, Неговата нова функция в Новия Завет. Той идва като заместник и представител на Исус Христос. Следователно, никой смъртен човек на земята, който и да било той, не може да бъде заместник и представител на Исус Христос в този смисъл на думата, който е вложен тук. Христос казва, той няма да говори от себе си, от моето ще взема и ще говори за мен. Такъв смисъл, той е представител, заместник на Исус Христос. И така ние можем да кажем, че в цялото новозаветно време Святия Дух е генералният директор на Божието дело по целия свят. Генералният директор на Божието спасително дело по целия свят. Той ръководи всички църкви, всички пастори, всички евангелизатори, всички богослови. Той е ръководителя на цялото Божие дело в новозаветно време. Аз го наричам генералният директор на Божието дело. Всички служители, всички, които вършат някаква работа по цялото земно кълбо, са ръководени от Святия Дух. Той е ръководителя на Божието дело на земята, на всички църкви. Освен това, той ръководи и спасението на всеки човек. Всички духовни процеси, които един човек трябва да преживее за спаси. Най-напред, покаянието. Покаянието е ръководено и причинено от Святия Дух. Без Святия Дух никой не може да се покае истински. Без въздействието на Святия Дух. Новорождението. Никой човек не може да се новороди без въздействието на Святия Дух. Всички процеси, свързани с приемането на Исус като Спасител. Никой човек не може да се убеди, че Исус Христос е Спасител и да го приеме като свой личен Спасител без действието на Святия Дух. Това човек не може да направи и никоя друга сила не може да направи, освен силата на Святия Дух. Освещението на характера, усъвършенството на характера не може да стане в никакъв случай без действието, влиянието и силата на Святия Дух. Всички тези духовни процеси в отделната личност са невъзможни, не могат да станат, без влиянието и действието на Святия Дух. И така, както виждате, брати и сестри и приятели, от една страна Святия Дух е ръководител на цялото Божие дело в света, от друга страна Той ръководи и спасението на всяка отделна личност. В това отношение нека прочетем Евангелието от Йоан, 16 глава, 7 до 11 стих. Йоан 16 глава, 7 до 11. Обаче аз ви казвам истината, казва Исус. За вас е по-добре аз да отида, защото ако не отида, утешителят няма да дойде при вас. Но ако отида, ще ви го изпрат. И когато дойде, той ще обвини света за грях, за правда и за съд. За грях, защото не вярват в мен. Първият основен, фундаментален грях е неверието, отричането на Бога, отричането на Божието съществуване. Ще обвини Святия Дух, ще обвини света за грях най-напред, защото не вярват в мен. За да може един човек да се убеди, че има Бог. Това трябва да направи, може да направи единствено Святия Дух. За правда, защото отивам при Отца и няма вече да ме виждате. Това е един труден текст. Святия Дух всъщност ще обвини света за правда, защото отивам при Отца и няма вече да ме вижда. Смисълът е, че Христос е извършил Божията правда. Тя е абсолютната правда, Той е показал в своя живот тази правда и тази правда фактически ни спасява. Святия Дух посочва именно тази правда на всеки искрен човек. И за съд, защото князът на този свят е осъден. Ако не се приеме Христовата правда, тогава остава съд, крайния съд и унищожението. Ето тук накратко, така съвсем лаконично, Христос посочва в няколко стиха дейността и функциите на Святия Дух. Ние трябва да бъдем спокойни, радостни и утешени, когато четем, че Исус казва, че ще изпрати утешителят, утешителя Святия Дух. В Йоан 14 глава, 16 стих, както виждате, твърде много четем от Евангелието от Йоан, неща, които не могат да бъдат намерени в синоптичните Евангелия на Матей, Марко и Лука. Матей, Марко и Лука се наричат синоптични, синопси значи обзор, обзорни Евангелия. Те ни говорят така в общи линии, хронологично за Христовите действия, Неговите чудеса, Неговите учения и така нататък, Неговите пътувания, докато Евангелието от Йоан, което е било написано много по-късно, към края на първи век от Йоан, всъщност си говори за дълбокия вътрешен духовен живот на Исус Христос. И така много неща, които четем в Йоан 13, 14, 15, 16, 17 глави, не съществуват в първите три Евангелия. И така, Йоан 14 глава, 16 стих. И аз ще поискам от Отца, и Той ще ви даде друг утешител, за да бъде с вас вовеки. И 18 стих, няма да ви оставя сираци, ще дойда при вас, ще изискам от Отца друг утешител. Исус нарича Святия Дух утешител, утешител. Какво значи всичко това? Гръцката дума е параклетос, утешител, което означава буквално един, който е винаги до теб. Където и да отиваш, каквото и да правиш, каквото и да преживяваш, един, който е винаги до теб като помощник, непрекъснато ходи с теб от страната ти. Това значи параклетос на гръцки буквално. Значи утешителят, това е Святия Дух, който ни придружава винаги в нашия живот. Това трябва да ни даде, да ни дава спокойствие, по-силна вяра, повече преданост, по-голяма радост в живот, повече мир в душите. Никога не съм сам, никога не сте сами. Той е параклетос, той е утешителят, той е до мен, винаги до мен, никога не ме напуща. И до вас, никога не ни напуща. Това означава утешител, с което Исус утеши своите ученици, понеже той ги напуща и те ще скърбят за своя мил и добър учител, няма да ви остава сираци. Ще дойда при вас как? Именно чрез този утешител, който винаги ще бъде при вас и до вас. Най-силният, най-могъщият, най-мъдрият ще бъде винаги с нас. Така, до тук ние разгледахме тази първа точка, дейността и функциите на Святия Дух. Той идва в нов ранг и това е дейността и неговите функции. Втората ни точка е какво всъщност е Святия Дух? Колко можем да знаем за него? Някога първите адвентни пионери през 1844-50 година, поне са идвали от протестантски църкви, те не са имали ясна представа за естеството на Святия Дух. Не са имали ясна представа и за това дали Христос е сътворен, роден от Бога, излъчен от Него или е вечен, безначален, както Бог Отец. Но с течение на времето, те не са имали представа за естеството на Святия Дух. Някои от тях, от първите адвентни пионери, са мислили, че Святия Дух всъщност е едно небесно влияние, някакво небесно влияние, някаква сила, някаква божествена енергия, която действа върху човек. Но те не са знаели, че Святия Дух е личност, ясно определена, независима личност. Но с течение на по-задълбоченото изучаване на Библията и с помощта на Духа на пророчество, Елън Уайт и нейните видения, най-после те разбират всъщност, че Святия Дух е личност. Не е някаква безлична сила, не е някакво влияние божествено, някакво божествено влияние, божествена енергия, а е личност. Но сега вие може да ме запитате, кое ни убеждава в това? Скоро някои наши брати и сестри ми казаха, че една сестра от една от Софийските църкви се убедила, че Святия Дух е влияние, че не е личност. И може би тая тема трябва да се изнесе и на останалите църкви, защото битуват, казват ми, последните така няколко години, като че ли битува сред нашите църкви, с нашите адвентисти, това разбиране, че Святия Дух не е личност. Ние трябва да разберем истината по този въпрос. Така, когато четем текстовете от Библията, ние разбираме, че Святия Дух притежава всички качества на една личност. Ние ще ги прочетем. В Деяния на апостолите, 21 глава, четем в 11 стих. Деяния на апостолите, 21 глава, 11 стих. И като дойде при нас един пророк, взе пояса на Павел, апостол Павел, и си върза краката и ръцете и каза: ето какво казва Святия Дух. Така юдеите в Ерусалим ще вържат човека, на когото е този пояс, и ще го предадат в ръцете на езичниците. По пътя към Ерусалим идва един пророк, взема пояса на апостол Павел и казва: ето какво казва Святия Дух. Така ще стане с този човек. Святия Дух казва, Святия Дух говори. Само една личност може да казва и да говори. Една безлична сила не може да казва и не може да говори. И ние имаме редица текстове в Новия Завет, които казват, че Святия Дух поучава, няма да ги чета. Святия Дух обвинява, ще ви обвини, Исус каза, ние го чета. Ще обвини света за грях, за правда и за съд. Святия Дух обвинява. Святия Дух ще дойде и ще ви поучи на всички тези неща за бъдещето. Святия Дух свидетелства. Само една личност може да поучава, да обвинява и да свидетелства. Някаква безлична сила и влияние не може да прави това. Библията ни казва, че Святия Дух се оскърбява. Това четем в посланието на Павел към Ефесяните, 4 глава, 30 стих. Ефесяни, 4 глава, 30 стих. И не наскърбявайте Святия Божий Дух, в когото сте запечатани за деня на изкуплението. Павел казва, че ние с нашите действия можем да наскърбим Святия Дух и това е наистина много тъжно, печално, много така опасно за спасението на личността. Ако Святия Дух непрекъснато ни внушава нещо, което трябва да променим, да се очистим и ние с години наред го държим, най-после Святия Дух може да се измори, да изчерпи всички свои възможности и да се оттегли. Той може да се наскърби. И това постоянно наскърбяване на Святия Дух може да стигне до така наречения грях против Святия Дух или смъртния грях. Само една личност може да бъде наскърбена. Може ли някаква безлична сила да бъде наскърбена? Може ли някаква енергия да бъде наскърбена? Само една личност може да бъде наскърбена. Святия Дух може да бъде лъган. Това четем в книгата Деяния на апостолите, 5 глава, 3 и 4 стихове. Деяния на апостолите, 5 глава, 3 и 4. Апостол Петър говори с семейството Анания и Сапфира, които се опитали леко да измамят апостолите. От 3 стих надолу. А Петър каза: Анания, защо изпълни Сатана сърцето ти да излъжеш Святия Дух и да задържиш от стойността на нивата? Докато стоеше непродадена, не беше ли твоя? И след като се продаде, не бяха ли парите в твоя власт? Бог нямаше да обвини Анания и Сапфира, ако те изобщо не искаха да продадат нивата. Добре, не искат или продават я, задържат парите. Бог нямаше да ги обвини в нищо. Това е тяхно право, нямаше да ги осъди. Но това, че са излъгали, защо си намислил това нещо в сърцето си? Не си излъгал човеци, но Бога. Сега вижте, обърнете внимание. Защо изпълни Сатана сърцето ти да излъжеш Светия Дух? Защо си намислил това нещо в сърцето си? Не си излъгал човеци, но Бога. Какъв е извода? Айде, айде, поразсъждавайте малко логично. Че Святия Дух е какво? Че Той е Бог. Така, че Той е Бог. Добре. И така, Святия Дух може да бъде лъган. Разбира се, Той няма да се излъжи, но ние можем да се опитваме да го излъжим. Само една личност може да бъде лъгана. Една безлична сила, някакво влияние, енергия не могат да бъдат лъгани. Библията ни казва, че Святия Дух дава дарби на вярващите. Разбира се, няма да четем сега за тези дарби. Всичко това, целият този анализ на текстовете показва, че Святия Дух не е някакво божествено влияние, някаква божествена енергия, че личност. А и самата формула Отец, Синът и Святия Дух. Тази формула, която срещаме няколко места, всъщност би била така нелогична, ако Отец, Синът и Святия Дух не са три личности. Ако Отец и Синът са личности, а Святия Дух не е личност. Нали? Не би било логично. Библията няма нищо нелогично. Макар, че е написана с човешки език, тя е Божие Слово. Това беше втората ни точка. Святия Дух е личност. И третата точка на нашата беседа, искаме да поговорим за божествеността на Святия Дух. Божествеността на Светия Дух. Преди 2 години, мисля, 2014 беше, в град Монтана, където имаме наша църква, нашите брати и сестри бяха решили в Деня на Святия Дух, град Монтана има Ден на Святия Дух. В Деня на Святия Дух Така да се и в тази седмица да се изнесат няколко беседи, свързани с Божието Триединство, Святия Дух, но открито в една много чудесна, много хубава градина, в така едно специално помещение, бяха наредили нашите братя и сестри много столове, около 100 стола и 100 бяха изпълнени с хора, бяха поканени, градът беше поканен. И тогава аз трябваше да изнеса точно тая беседа за божествеността на Святия Дух и те бяха озаглавили божествеността на Святия Дух. Имаше и много въпроси от присъстващите. Току-що прочетохме, нали, за това, че Святия Дух е Бог. Библията ни казва, че всяко едно от трите лица на Божеството е наречено Бог. Да прочнем Евангелието от Йоан, първата глава, 1 и 14 стихове. Йоан, първа глава, 1 и 14. В началото беше Словото, и Словото беше у Бога, и Словото беше Бог. Словото беше Бог. 14 стих. И Словото стана плът и живя между нас, и видяхме славата му, слава като на единородния от Отца, пълно с благодат и истина. Христос е наречен Слово, Словото беше Бог. Христос е наречен Бог. Значи видяхме, Святия Дух е наречен Бог, Христос е наречен Бог. И Отец също е наречен Бог на много места, да не чета тези текстове. По отношение на Святия Дух искам да прочета още един текст. Второто послание на Павел към Коринтяните, 3 глава, 17 стих. Второто послание на Павел към Коринтяните, 3 глава, 17 стих. Господ е Духът, и където е Господният Дух, там е свобода. Тук Святия Дух е наречен Господ. Някой път се задава въпросът, когато се молим, към кого да се обръщаме в молитва и как да се обръщаме? Как е най-правилно библейски да се обръщаме в молитва? Счита се, че е подходящо и нормално в молитвата да бъде отправена към Бог Отец чрез Сина в Святия Дух. Молитвата да бъде отправена към Отца чрез Сина в Святия Дух. Но, разбира се, спокойно можем да се обърнем и към Исус Христос молитвата. Господи Исусе, ние срещаме това в свещеното писание, защото Христос е Бог. Спокойно можем да се обърнем Святи Душе, защото видяхме, Святия Дух е Бог в молитвите. Примерно, когато архидиакон Стефан умираше за вярата си, кои бяха неговите последни думи? Четем в Деяния на апостолите, 7 глава, 59 стих. И хвърляха камъни върху Стефан, който призоваваше Христа с думите: Господи Исусе, приеми духа ми. Както виждате, архидиакон Стефан се моли на Бога, моли се всъщност на Исус Христос. Има случаи, при които можем да се помолим на Святия Дух. Така че спокойно можем да се обръщаме и към трите лица на Божеството в нашите молитви. Святия Дух е обещаният скъп дар на Бога за човечеството. Но ние трябва да се молим и да го изискваме в молитвите си. Христос ни насърчава да се молим, да искаме Святия Дух. Христос ни насърчава в Евангелието от Лука, 11 глава, от 11 до 13 стих. Лука 11 глава, 11 до 13. И кой е онзи баща между вас, който, ако синът му поиска хляб, ще му даде камък, или ако му поиска риба, ще му даде змия вместо риба, или ако поиска яйце, ще му даде скорпион. И така, ако вие, които сте зли, знаете да давате блага на децата си, колко повече Небесният Отец ще даде Святия Дух на онези, които искат от Него. Скъпи брати и сестри, дошло е времето. Време, крайно време да почнем да се молим във всички наши молитви, Господа ни даде Святия Дух. Молите ли се в домовете си за Святия Дух, който ние наричаме късния дъжд? Крайно време, решете в себе си и не го забравяйте, когато си отидете тази вечер. Казвам ви в името на Господа, почнете във всяка ваша молитва да искате Святието. Господи, дай ни Святие. Господи, дай ни късния дъжд. Трябва да се молим. Дошло е времето вече за това. Събитията показват това. Тук искам да ви прочета Откровение 18 глава, 1 стих. Откровение 18 глава, 1 стих. Ние проповядваме Тройната ангелска вест. Последната Божия вест на милост, но и на предупреждение. По целия свят днес се носи Тройната ангелска вест. 18 глава, 1 стих се казва. След това видях друг ангел, това е четвърти, макар че никъде не е написан четвърти, друг ангел, който слизаше от небето, имаше голяма власт и земята бе осветена от неговата слава. Коя е тази сила? Кой е този ангел, който ще освети цялата земя със своята слава? Духът на пророчеството ни казва, че това всъщност е Святия Дух, късния дъжд. Ето чета в книгата Ранни писания или Опитности и видения. Елон Вайт пише, това е късният дъжд, освежението от Господното лице, високият вик на третата ангелска вест. Този ангел фактически ще подкрепи веста на третия ангел. Нарича се висок вик, защото целият свят ще бъде просветен. Когато се въведе неделния ден, тогава вероятно ще почнат много дискусии, много проблеми, много спорове. Предполагам, че може би радио, телевизия в целия свят непрекъснато ще се говори събота, неделя, адвентисти и така нататък. Тогава това ще бъде високият вик. Божият народ ще отправи този висок вик, трета ангелска вест, подкрепена с този висок вик. Това всъщност ще направи Святия Дух. Това ние наричаме, т.е. не ние, Духа на прочест нарича късен дъжд. Ранният дъжд, това беше Святия Дух при Педесятница, когато учениците бяха събрани там, в горницата. Защо се изля ранния дъжд? Защо? За да помогне скъпоценното семе да покълне. Евреите се радвали на два дъжда, ранен и късен. Ранният е валял обикновено октомври месец, нашия октомври. Късният обикновено март-април. Ранният дъжд е подготвил това. Късният дъжд, март-април, да може да узрее семето. Да узрее семето. Така, Божието дело трябваше да бъде полято с ранния дъжд, за да може да покълне това семе. 2000 години вече, особено в последните дни на земната история, целият свят се просвещава от Тройната ангелска вест, Святия Дух в края, за да узрее духовната жертва, късният дъжд. Затова, пак казвам, време е да се молим за Святия Дух, за късния дъжд. Така, в заключение да обобщим всичко, което казваме в този час. Святия Дух е ръководителят на Божието дело на земята и на спасението на всеки човек днес. Святия Дух, макар и да е везде същ, т.е. едновременно навсякъде, има качество на личност, а не е някаква хаотична божествена сила. Святия Дух е вдъхновил пророците и апостолите за написване и съставяне на Библията като Божие Слово. Да не забравяме, не може да има разминаване между Святия Дух и Библията. Да мислим, че Святия Дух ми казва това, нашепва това, а Библията да казва обратното. Това тогава не е Святия Дух, а е другия, противния дух. Не може да има разлика между това, което Божия Дух ни казва и това, което Божия Дух е написал в Свещеното Писание. Разминаване не може да става. И така Святия Дух е абсолютен Бог, както Бог Отец и Христос Отец, Синът и Святия Дух. И последният стих, с който ще приключим, искам да прочета Деяния на апостолите, 5 глава, 32 стих. Деяния на апостолите, 5 глава, 32 стих. В своята една от ранните си проповеди, Петър много смело, не беше оня страхливия Петър, който се отрече, а сега беше много смел. Обръща се към всички управници, свещеници, фарисеи и така нататък. И казва в 30 до 32: Бог на бащите ни възкреси Исус, когато вие убихте, като го окачихте на дърво. Него Бог въздигна отдясно на себе си за началник и спасител, да даде покаяние на Израил и прощение на греховете. И ние сме негови свидетели за тези неща, както и Святият Дух, когато Бог даде на онези, които му се покоряват. Петър каза смело: Божият Дух се дава на онези, които му се покоряват. Бог да ни помогне да се смирим, напълно да се смирим като нашия Господ Исус Христос, за да може да ни даде Той Святия Дух. Святия Дух Бог дава на онези, които му се покоряват. Амин.